Dobrý den, jmenuji se Monika Jindrová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Nahlídni. Tentokrát natáčíme v Olomouci. Dnes budeme mluvit hlavně o fundraisingu, samofinancování neziskových organizací a strategickém plánování. Náš dnešní host absolvoval Vysokou školu ekonomickou a DAMU. Mimo fundraisingu se věnuje právě strategickému plánování a vedení týmu. Pavel Němeček je ředitel Sdružení D, externí pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci a lektor nadace rozvoje občanské společnosti. Samofinancování neziskových organizací, fundraising, business plan, podnikání, CSR. Jde to dohromady? Mohou neziskovky podnikat? Co myslíte? Dobrý den, Pavle.
Dobrý den.
Pavle, vy jste po Vysoké škole ekonomické ještě absolvoval DAMU. Jak se to tak stane?
Byla příležitost doby. Byly to moc pěkné roky po revoluci, kdy v České republice na DAMU v Praze a na JAMU v Brně byly založeny obory výchovná dramatika, které umožňovaly vystudovat tenhle ten obor a potom to, co se absolventi naučili, vlastně aplikovat ve vyučovacím procesu, což nás velmi lákalo, protože my jsme všichni hráli amatérské divadlo a zároveň část z nás byli pedagogové a zároveň zjistili, že to můžou propojit, že můžou propojit divadlo a pedagogiku a tak se to stalo.
A co vás přivedlo k neziskovému sektoru?
Mě k neziskovému sektoru přivedla moje praxe, protože mě nebavilo úplně pracovat v biznesu a zlanařil mě jeden kamarád do jedné olomoucké neziskovky a tam jsem začal pracovat v roce 1994 na pozici fundraisera. A tak jsem se dostala jak k neziskovému sektoru, tak k fundraisingu, velmi, velmi vlastně amatérsky, ale velmi záhy jsem se dostal do kurzu, který v té době dělala americká nadace NEST a vlastně propagovala i samofinancování v neziskových organizacích, takže jsem mi vlastně propojil i ten fundraising s tím samofinancováním přes účast tady v tomhletom kurzu.
Takže první setkání s neziskovkou a rovnou pozice fundraisera. To není úplně jednoduché. Máte rád výzvy určitě.
Je to tak. Myslím, že trochu sehrála roli i ta skutečnost, že jsem měl jakýsi ekonomický background a že jsem chtěl zkusit něco jiného než pouze ekonomické výpočty. Že jsem chtěl zkusit taky něco s lidma, což fundraising umožňuje.
Já myslím, že to je velice dobře. Nyní vedete Sdružení D a na webu máte uvedeno Prožitkem formujeme osobnost. Čemu se věnujete?
My se věnujeme práci s dětma a práci s emocema dětí, protože myslíme si, že současná škola ty emoce vůbec nebere do hry, nebo že bere do hry velmi málo. Myslíme si, že ten školský výchovně vzdělávací proces je hodně založený na informacích, je hodně založený pořád na určité memorování a zapamatování si věcí jenom proto, abych dobře napsal písemku, ale při veškeré úctě k práci pedagogů a školám, já to nechci nějak srážet, ale myslíme si, že vlastně práce s emocema prostě patří do škol. A zvláště v dnešní pocovidové době to vidíme velmi zřetelně a silně, že tuto oblast je potřeba prostě posilovat ve školách.
A když bych chtěla vidět konkrétně, tak vy přijdete do školy a máte nějaké představení pro studenty, nebo jak to probíhá?
My pracujeme metodama výchovné dramatiky, mezi které hlavně patří nástroje, jako je třeba strukturované drama nebo divadlo fórum. Ono se to trošinku liší, ale v podstatě je to postavené na tom, že my přicházíme s nějakým příběhem, do kterého ty děti vstupují a musí v té roli nějakým způsobem jednat. Musí se projevit jejich osobnost. A výhodu mají v tom, že můžou dělat chyby, že nemusí úplně zareagovat správně, ale v každém tom nástroji, ať už ve strukturovaném dramatu nebo v tom divadle Fórum, je vlastně možnost dostat nějakou zpětnou vazbu a na základě té zpětné vazbě ne to úplně napravit, ale třeba nechat myšlenkově co dojít, jak by to bylo lepší udělat tak, aby to třeba nebyl průšvih.
Takže se třeba zamyslet nad šikanou?
Třeba tak. Ale není to jenom o šikaně, je to o spoustě jiných věcí, je to o vztazích, je to o komunikaci, je to o práci s vlastníma emocema, o tom, jak často někdy vybuchneme a je to třeba zbytečný. A to si myslím, že je taky velmi užitečný.
Takže vás děti mohou potkat ve školách v Olomouci. A kde dál?
My jsme v Olomouci začali, ale náš akční rádius je už teďka daleko větší. Pracujeme nejvíce samozřejmě v tom olomouckém regionu, ale hodně pracujeme na Zlínsku. Pracujeme hodně v Otrokovicích třeba, pracujeme také už v Moravskoslezském kraji, takže postupně se ten akční rádius rozšiřuje až na celou Moravu.
Tak to máte hodně práce.
To máme. Nabíráme pořád nové a nové lektory, ale vzhledem k tomu, že to jsou většinou studenti, tak se zas až tak nedlouho udrží. Takže je to takový nekonečný proces výchovy mladých lidí. No.
Takže vlastně lektor u vás může získat praxi. Mm-hmm. A co by měl umět?
Měl by mít nějaké předpoklady právě pro tu výchovnou dramatiku. To znamená, že by se neměl stydět, ale není to úplně to zásadní. Hodně třeba pracujeme teďka i se studentama psychologie, kteří tady tuhletu praxi výchovně dramatickou nemají, ale mají zase jako vhled do těch emocí a vhled do té práce s tím dítětem a tu výchovnou dramatiku my je naučíme po cestě. Takže to jsou takové dvě naše líhně, studenti psychologie a studenti výchovné dramatiky.
No mně by se taková praxe líbila. Ale vraťme se zpátky k neziskovkám. Vy neziskovky učíte, vaším tématem je hlavně fundraising, strategie, samofinancování. Kde začít?
No, já myslím, že to je složitější. Já myslím, že problém neziskovek je vůbec celý systém řízení. Že se velmi podceňuje to, že neziskovky tady nejsou od toho, aby jenom dělali tu přímou práci, ale že se musí nějakým způsobem formovat a že se musí nějakým způsobem musí posilovat tu svoji pozici prostě. A to nejde bez toho, aniž by vytvářeli nějaké řídící struktury nebo aniž by se prostě formovali tak, že budou dobře řízení. Jo. Takže je to samozřejmě o fundraisingu, o samofinancování i o strategiích, ale je to taky hodně o personalistice třeba a i o jiných oborech, které v běžných firmách se investuje se do ně hodně peněz, ale neziskovky na to často peníze nemají.
Takže není normální pracovat zadarmo?
To ne, to rozhodně ne.
My v Asociaci veřejně prospěšných organizací jsme se zaměřili i na mýty. Teď vyšla publikace 10+1 mýtus o nezisku a právě se snažíme i ty mýty vyvracet, vysvětlovat a je to běh na dlouhou trať, takže jsem moc ráda, že jste řekl to, co jste řekl. A nemáme to nacvičen. Já bych se vrátila k fundraisingu. To je velice široký pojem. Od jednání s dárci, přes psaní grantových žádostí, až po firemní dárce. Jaké bych třeba já osobně měla mít předpoklady, abych se fundraisingu mohla věnovat?
Záleželo by na tom, čemu byste se chtěla v tom fundraisingu věnovat. Jakému odvětví fundraisingu byste se chtěla věnovat?
Takže jeden člověk nemůže podle vás zvládnout vše.
Já si myslím, že to nejde, protože člověk, který dělá projektového fundraisera, tak musí mít především lidově řečeno zisflajš a musí to umět prostě vysedět a musí to umět dobře odargumentovat a popsat a musí, nesmí ho prostě štvát, že sedí v kanceláři před počítačem. Naopak fundraiser, který má na starosti práci s firmama nebo s individuálními dárci, tak ten musí být hodně v terénu. Ten zas, u toho bych zisflajš prostě nevyžadoval. U toho bych vyžadoval jiný komunikační dovednosti a i schopnost vymyslet nějaké nové řešení, které můžou dárce prostě zaujmout. Mít připravených několik variant, ano.
No a je fundraising práce pro jednoho člověka, a teď to nemyslím tak, jako že by jeden člověk jako obsáhl vše, to už jste řekl, že nejde, ale nebo to je týmová práce? Kdo všechno by se měl na fundraisingu v neziskovce podílet?
Podle mě to je týmová práce a jinak to nejde udělat. Já jenom uvedu zase příklad od nás z praxe ze Sdružení D, kde v podstatě všichni, kteří mají pracovní úvazek, a jsou těmi core zaměstnanci, tak se musí na fundraisingu nějakým způsobem podílet. Od toho psaní žádosti a od vlastně toho projektového fundraisingu. Někteří se víc specializují právě na práci s firemními dárci a speciální činnost je práce s individuálními dárci, která taky vyžaduje jiný druh lidí a díky bohu, jakýsi potenciál na to máme.
Takže fundraiser je vlastně obchodník? Nebo může být dobrý
je to
obchodník?
Tak, trošku to tak je. Musí umět prodat to dobro. Musí umět prodat tu dobrou věc. Musí umět prodat tu myšlenku, že svět může být lepší.
Vy jste říkal, že u vás vlastně ve sdružení se fundraisingu věnují úplně všichni zaměstnanci, ale jak to naplánovat, aby vlastně všichni táhli za jeden pro vás a pak jste nezjistili, že máte finance nebo domluvené aktivity, které vám úplně tak jako nesedí do plánu, které teď chcete realizovat?
No, je to úplně teda aktuální věc. Teďka jste se zeptala na něco, co souvisí i se strategickým plánováním u nás, protože my procházíme takovou větší transformací. Strategický plán se u nás jmenuje kvalita a decentralizace. A snažíme se vlastně decentralizovat i to zajišťování zdrojů na jednotlivý vedoucí. Takže vlastně ti vedoucí, pokud se to podaří naplnit, ta strategie, tak budou odměňováni podle toho, kolik vlastně do organizace přinesou zdrojů. Není to samozřejmě jedno jediný kritérium, podle kterého budeme hodnotit, ale je tam i to kritérium té kvality, ale budou vlastně hodnocení podle i jako výnosů, vlastně, které pro organizaci přinesou.
A co byste doporučil lidem, kteří se fundraisingu věnují, jak najít rovnováhu? Když jdou třeba na jednání k dárci, aby jako nezjistili, že si řekli vlastně málo nebo moc,
je dobré mít připravenou nějakou paletu možností. Je dobré, zvláště pokud ty jednání začínají a ještě se neznáme s tím dárcem moc, tak mu nastínit nějakou škálu, něco, kde si může vybrat, kde si on vlastně jakoby sedne, tím, že taky třeba chce vyzkoušet tu spolupráci s tou neziskovkou. To je myslím, dobrý postup, protože ne vždycky se podaří takový ten velký zásah, že najdeme velkého strategického dlouhotrvajícího dárce na věčný časy, že ho najdeme hned, prostě takhle to nefunguje. Ale
pytel peněz většinou na dvorek nepadá.
Ano, je to tak, no. Takže já doporučuji postupovat spíš po nějakých jako menších částkách a budovat tu důvěru. protože nakonec ten dlouhotrvající vztah není o ničem jiným než o té důvěře. Je to vlastně projev a důkaz nějaké důvěry mezi tím dárcem a tím obdarovaným.
S tím já souhlasím. A zmínili jsme na začátku samofinancování. Co konkrétně si tady pod tím pojmem máme představit?
Samofinancování jsou jakýkoliv zdroje, který si může ta organizace vydělat svýma vlastníma silama. Takže můžeme si pod tím představit to, že třeba určité služby, které poskytujeme v dotovaném režimu nebo třeba zcela zdarma, tak pro ně najdeme nějakou cílovou skupinu, která pro stejný nebo podobný produkt je ochotna platit. Není to úplně jednoduchý, ale jsou takový příklady a my toho taky využíváme, protože některé naše produkty, ty programy, vlastně, které děláme v těch školách, tak prodáváme třeba jako adaptační kurzy, které jsou normálně spoplatněné a které prodáváme v komerčním režimu.
Takže k samofinancování patří třeba i sociální podniky, vedlejší činnost organizace?
Sociální podnikání bych řekl, že je ještě trošku něco jiného, protože tam je vždycky velmi silný ten sociální aspekt, pomoc té cílové skupině. Ale jak sleduju vlastně celé to hnutí sociálního podnikání, tak myslím, že do dneška není úplně přesně formulováno, jestli sociální podnikání máme vnímat pouze tak, že to má přinášet efekt nějaké znevýhodněné skupině, anebo jestli je to o tom, že vlastně ty výnosy z toho podnikání investujeme do nějaké veřejně prospěšné činnosti. Já se spíš přikláním za tenhle ten výklad, že tam úplně primárně ta skupina, která má nějaký handicap nebo je nějak sociálně znevýhodněná, nemusí být. A že vlastně i organizace, které prostě vracejí tady tyhle ty výnosy do činnosti, které jsou jednoznačně veřejně prospěšné, takže jsou svým způsobem sociálním podnikem.
U nás máme ještě problém s tím, že nikdo pořádně neví, co to je být veřejně prospěšný.
A to je další věc, ano.
Tak. Dotkli jsme se trošku podnikání. Může neziskovka standardně podnikat? Jeden z oblíbených mýtů. Tak co by na to?
Já si myslím, že může a že by měla podnikat. Protože upřímně peníze, které si neziskovka vydělá sama, tak jsou úplně nejsvobodnější a nejflexibilnější peníze. A když si jenom představíme, v jakých komplikacích se neziskovky ocitají, když musí hospodařit s různýma zdrojema. Každý donor může mít jiné podmínky. Každý donor si přeje, aby byla jeho dar nebo jeho dotace zaúčtována pod speciálním rozlišovacím znakem. Tak to strašným způsobem komplikuje ekonomiku a účetnictví. A tohle to prostě s penězma, které si vyděláme, vůbec nemusíme řešit. Ty peníze máme flexibilně, máme je na co chceme, máme je i na období, které si sami můžeme zvážit, že nemusíme vyúčtovat do 31.12. Takže jsou to nejsvobodnější peníze a ty umožňují se nadechnout a umožňují inovovat, umožňují vlastně posilovat i to, co potřebujeme jako hlavní strategickou linii pro rozvoj vlastní organizace. A ty dotace nebo ty dary nám to prostě neumožňují, protože jsou nějakým způsobem omezený.
Já naprosto souhlasím a jen bych doplnila, že je ještě potřeba, aby neziskovka nezapomněla, co je její hlavní, co je vedlejší činnost a aby si nezapomněli k podnikání pořídit taky živnostenský list.
Ano, to je potřeba, to je jasné, že těmto nárokům je potřeba vyhovět. Ale v souvislosti tady s tímhletím tématem mě napadá ještě jedna věc, kterou bych rád možná řekl. Americký fundraiser Dan Palota už někdy před 8 nebo 9 lety na jednom setkání, TED setkání, říkal, že vlastně na celém světě pro neziskovky existují speciální pravidla. A myslel tím, jak teda Spojené státy, tak jakoby zbytek světa, kde teda neziskový sektor je. A že je to vlastně strašně nespravedlivý, protože od všech těch donorů proudí určitý omezení na využití těch prostředků. A ty vytvářejí prostě omezení k tomu, aby neziskovky vlastně nemohly přirozeně růst, tak jako rostou běžné organizace. U běžných organizací, běžných firm je normální, že prostě zisk odloží do nějakých fondů a potom z něj platí a investují svůj další rozvoj, svoje inovace nebo taky to, že si naberou odborníky a že můžou zaplatit ty odborníky. Neziskovka bohužel takovýhle možnosti nemá a ten pohled těch donorů je pořád takový, že by to měly neziskovky dělat pokud možno zadarmo nebo za málo. A že když vytvoří nějaký zisk, takže to je něco nečestného. A tomu bych chtěl, aby jsme se postupně začali vyhýbat, aby ten pohled na ty neziskovky byl takový, že je to normální, že podnikat můžou, že můžou mít dokonce i nějaký fondy, že můžou mít i nějaký odložený peníze, které třeba investují a využijou je v budoucnosti, že to je prostě normální firma jako každá jiná.
Mluvíte mi z duše.
Děkuji.
Tak k podnikání patří business plán. Ten patří taky do nezisku?
Určitě. Business plán, byť třeba i v nějaké jednodušší formě, je užitečné si dělat. Propočítávat si, kolik produktů, za kolik peněz musím prodat, abych neprodělával, ale abych dosáhl nějakého bodu zvratu, to je jako základní ekonomická kategorie a to patří i k business plánu a samozřejmě tím by se šikovní ředitelé neziskovek měli zabývat taky. Nehledě samozřejmě o marketingu a o vlastně designování těch produktů neziskového sektoru už dopředu, ne až v momentě, až teda mám něco vytvořeného a teďka se to snažím někomu vnutit, když to tak řeknu, což bohužel ta projektová praxe taková někdy je, že se vytvoří nějaký produkty a pak proto zháníme ty zákazníky, tak v tomhletom pohledu ten business pohled je daleko zdravější, že vytvářím něco, kde dopředu přemýšlím o tom, jestli to někdo potřebuje. A to je taky velký poučení pro neziskový sektor, aby tohleto uvažování vlastně si začali osvojovat a začali ho uplatňovat.
Nemáte pro nás nějaké doporučení, nějaké desatero, třeba k samofinancování?
No, já nevím, jestli se to dá zhrnout do nějakého...
Tak třeba první tři body, které vás napadnou.
Do nějakého desatera, ale myslím si, že je užitečný mít skutečně představu, kolik moje produkty stojí. To si myslím, že se v neziskovkách vlastně nepočítá, protože většina neziskovek jede na projekty a ty musí nějakým způsobem prostě utratit. A vlastně vůbec nepočítá, co to teda znamená ta hodina té práce nebo ten dopolední program nebo to, že se asistent věnuje někomu. Jo? Že vlastně s tím nepracujeme anebo se s tím pracuje málo a málo se to taky jako aktualizuje, zvlášť v dnešní době, kdy ceny takhle prostě rostou, tak vlastně ten tlak na to pracovat s tou cenotvorbou je hodně důležitý a měla by tomu být věnována patřičná péče, měl by se tomu prostě někdo pořádně věnovat. Takže cenotvorba určitě je důležitá věc, i když jedeme na projekty. Měli bychom říkat, ano, vy jste nám dali 100 000, my za to uděláme takovou práci, ale ta cena toho našeho produktu je taková a maková a my za to jsme třeba schopni udělat jenom polovinu. Vlastně i toho donátora trošku vychovávat v tom, že když nám potom nedá tu částku, kterou my jsme žádali, takže mu musíme říct na druhou stranu, děkujeme mockrát, je to fajn, že jste nás podpořili, ale my za to třeba uděláme jenom polovinu té plánované práce. Mně to připadne fér a správný.
Já myslím, že je bezva se naučit i říkat ne a odmítnout.
Jasně, ano.
Protože když něco není reálného, tak se to prostě nedá udělat. Pavle, jak se díváte na dárcovské portály? Není lepší mít vlastní veřejnou sbírku?
Já si myslím, že to je užitečná věc. Máme zkušenost i s Darujme.cz a to jsou věci, které rozhodně fundraisingové kampaně, které jsou dělané v tom online prostředí, zjednodušují a myslím, že pomáhají dobré věci.
A je podle vás nějaký rozdíl mezi fundraisingem a crowdfundingem?
To si myslím, že je dost zásadní, protože crowdfunding je podle mě jako pro nakopnutí. Ono se to objevuje i v některých těch názvech, že jo? Některé ty crowdfundingové platformy se jmenují nakopávač nebo hit, že jo? Takže tam je to i z toho názvu je jasné, že to má někoho nakopnout k něčemu. A je to velmi dobrá věc pro rozjezd i třeba nějaké neziskové činnosti, ale často tady tyhle ty crowdfundingové záležitosti používají i třeba small businesses, čili malé firmy, které se snaží něco rozjet, získat svoje zákazníky. A tady vidím jakoby velkou propojku mezi začínajícíma neziskovkama a třeba nějakýma startupama. Ale myslím si, že na crowdfundingu moc nelze potom založit jakoby další financování neziskové organizace. Tam ten mix musí být daleko promyšlenější a musí obsahovat i víc nějakých možností, než pouze tady tyhle ty crowdfundingové platformy.
Když jste teď řekl více možností, jaké například?
Myslím, že ani v budoucnu se nevyhneme tomu, aby neziskovka nebyla nezávislá na dotačních příležitostech, ať už těch municipálních nebo těch státních. Myslím si, že každá neziskovka, která plánuje dlouhodobě a dělá práci i třeba s těžkýma cílovýma skupinama, jako jsou třeba bezdomovci nebo lidi v závislostech nebo těžce handicapovaný děti, tak musí prostě počítat s nějakýma dotačníma příležitostma.
To tohle jsme prostě nedávno počítali a vlastně vyšlo nám, že z celkového čísla jako počtu neziskovek udává se kolem 150 tisíc, tak dotace má zhruba 7% organizací.
7%? To mi připadne hodně málo.
Vyšlo to tak.
Tak to je zajímavé. Ale abych se vrátil k tomu, jako myslím si, že čím vlastně má organizace těžší cílovou skupinu, takže tím bude pro ní těžší si vydělávat peníze. Čili ta cesta přes samofinancování nemusí být až tak jako účinná a nemusí být tak jakoby prioritní. Ale zase může mít velmi silně rozvinutý ten benefiční potenciál, čili práce s individuálníma dárcema, protože těžké cílové skupiny jsou většinou akceptovány veřejností a veřejnost na ně ráda přispívá. Takže je tam rozhodně prostor u těch benefičních záležitostí, kde teda ti hlavní dárci jsou individuální dárci. A samozřejmě je to i příležitost pro ten firemní fundraising. Myslím si, že firmy hledají svoje témata a že se chtějí zaměřovat i na to, co třeba zrovna teďka není úplně i v konkurenci podporováno, tak hledají třeba jiný prostor a tam prostě příležitost je pro fundraising.
Já jsem na začátku říkala, že spolupracujete také s Nadací rozvoje občanské společnosti. Já vím, že s nimi spolupracujete už spoustu let. Kolik to je?
Já myslím, že už je to skoro 10 roků, nebo možná i víc. A v je to bezvadný, že někdo se tomu věnuje takhle dlouhodobě a cíleně a systematicky hlavně, že to nejsou jenom nárazové kurzy, ale že to dává nějaký smysl v nějakým propojování těch témat, které jsou důležitý pro Nezisko. Mm-hmm.
Za pár dní na začátku září proběhne kurz na téma fundraising s firmami. Jak na to? Pozvěte mě. Na co se mohou účastníci těšit?
Tak účastníci se můžou těšit hlavně na to, že se zapotí trošku, protože to není o...
Já jsem říkala pozvěte, ne odraďte.
Ne, já jsem myslel samozřejmě, že se zapotí v tom dobrém slova smyslu, že nebudou usínat a nebudou mít opsanou tušku, jak si budou psát informace, ale že si něco vyzkouší na vlastní kůži, že si vyzkouší připravit si nějaký koncept pro svou vlastní neziskovku, návrh nějaké spolupráce s firemním dárcem a vyzkouší si i v osobním setkání tenhle ten návrh prosadit a získat proto podporovatele.
Takže zase si zahrají divadlo, vaše oblíbené?
Ano, tady se to propojuje a vlastně se to dostává i do toho vzdělávání, který dělám pro neziskovky.
Tak to já se asi přijdu podívat.
Tak budete vítáno, těším se.
Pavle, blížíme se k závěru. Máte nějaký vzkaz pro kolegy z nezisku?
No, myslím, že zvlášť v dnešní době je hodně fajn se vzájemně podporovat, protože to není lehká doba a já svým kolegům v práci říkám, hlavně je důležité, aby se nám neroztřepali kolena, aby jsme se nerozbrečeli. Tak nechci to samozřejmě až takhle dramatizovat, ale myslím si, že je potřeba hledat v sobě vnitřní sílu, aby jsme překonali teďka mimořádně těžký období a aby jsme zachovali i neziskový sektor český v té podobě, v jaké je, protože si myslím, že ty kameny, na kterých neziskový sektor stojí, jsou docela dost dobrý a že jsou ve srovnání s okolníma zeměma i významný.
To je moc hezký závěr. Pavle, já vám moc děkuju za rozhovor a přeju vám spoustu inspirace a krásný zbytek léta.
Já taky děkuju za pěkný popovídání.
Vážení posluchači, děkujeme, že nás posloucháte. Pokud máte tip na hosta, neváhejte nám napsat. Naslyšenou u dalšího dílu podcastu Na hlídni, tentokrát z Olomouce, se s vámi loučí Pavel Němeček a Monika Jindrová.